Denne udsendelse er produceret af Troels Bæk og lavet i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Troels Bæk som vært. Tak fordi du lytter med. Dagens afsnit af Bæk bag bolden er præsenteret i samarbejde med Naturlig. Med Naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Og med Randstad, verdens største HR-partner. Vi fokuserer på individet bag CV'et, på samspillet mellem mennesker, passion, kultur og fællesskab. For Randstad er mennesket bag bolden nøglen til et stærkt hold.
Velkommen til Bæk bag bolden, en podcast, der skal handle om fodboldens hverdag på de mange facetter, som der findes både nationalt og internationalt, og derfor så er jeg jo rigtig, rigtig tilfreds med at kunne sige, at det bliver ikke meget mere internationalt end det, vi skal til at optage nu. Jesper Sørensen, tak fordi du vil deltage.
Ja, velbekomme dig. Jeg er glad for at være med.
Ja, og det er voldsomt internationalt består jo ikke i, at du ikke er lige så dansk som jeg er, men snarere, at du nu jo er blevet U21 landsholdstræner for Danmark, og at du sidder så langt væk fra mig, som man sådan umiddelbart næsten kan komme. Hvor er det, du er?
Jeg sidder i hovedstaden i Kazakhstan, Nur-Sultan, som den hedder nu. Tidligere hed den Astana, men den har ændret navn, og det gør de nogle gange herude. Og det er blevet aftentid herude. Vi er lidt foran, så vi er ved at gå klar til, at vi skal spille kamp på tirsdag.
Ja, og når du siger på tirsdag, så er det jo ensbetydende med, at vi taler her halvanden døgn, knap to døgn før din debut som U21-landsholdstræner, men i og med, at episoden først udkommer antageligt på kampdag, så vil folk nogen endda kende resultatet, når de begynder at lytte til vores samtale. Så det er jo deres privilegie. Vi kan kun quizze om, hvad vi tror, det ender. Og hvad tænker du, chancerne er?
Jamen, chancerne er selvfølgelig fornuftige for os, fordi vi er favoritter til at kunne slås Kazakhstan, men det er jo bare ved at... Jeg tror, alle os, der er i fodboldmiljøet, ved, og vi også set i går aftes, det er jo, at det kan være svært at vinde kampe, hvor man er stort favoriseret, og hvor man egentlig tror, man har de klart bedste kort på forhånd. Modstanderne gør altid, hvad de kan for at gøre det svært for en. Vi ved også, hvad vi kommer til at møde herude i forhold til det hold, vi skal op imod. Hvad de bruger af knæb. De spiller meget hårdt, har vi set, og de bruger enhver mulighed for at prøve at se, om ikke de kan skabe en stemning ind på banen, hvor der kan blive noget kambolage, og hvor de vil prøve at få vores spillere hisset op og spille på alle de ting, som vi egentlig ikke rigtig synes er så gode i fodboldspillet, men som der er nogen, der nogle gange benytter sig af, når de vil prøve at skaffe et resultat mod hold, som de selv måske føler er lidt bedre end dem selv. Så det bliver en enormt svær kamp. Det har vi set også Belgierne har spillet herude, så det bliver det.
Og den skal lige sige til lytterne, den kamp, du refererer til i går aftes, as we speak, det var selvfølgelig Danmarks 1-0, hårdt tilkæmpet 1-0-sejr op på Færøerne, hvor i øvrigt stemningen jo på alle måder var positiv, festlig og ikke ondskabsfuld. Det var så lidt, at det kan blive en del af kampen, I spiller her i Kazakhstan. Og altså, en gang så hørte jeg jo måske endda mig selv sige, åh, det er godt for vores unge spillere at lære det og at blive hærdet og sådan noget. Hvordan ser du på det at skulle forholde sig til at spille et andet slags fodboldspil, end det vi ellers selv hylder?
Det er kun godt. Det er kun godt. Det er, jeg har jo lige nu med et hold at gøre, der er fyldt med spillere, som er tidlige i deres karriereforløb. Og de har godt af at fornemme, at fodbold kan blive spillet på mange forskellige måder. De har også godt af at fornemme, at der er mange forskellige måder, man kan vinde på og prøve at skaffe sig selv resultat på. Vi er vokset op i en kultur, hvor vi står meget hårdt på ærlighed og på, at der ikke er korruption osv. Vi kan stole på regler, og vi kan stole på myndigheder. Herude der er der rigtig mange, der kæmper for at overleve, og det kan se man også i deres fodboldspil. Altså, vi så nogle episoder i kampen mod Belgien, hvor en spiller løber forbi en anden en ved en fejring af en scoring, en spiller løber forbi en belgier, og så kaster han sig ned, som om han har fået et eller andet i hovedet af en belgier, og sparker bolden ud på tribunerne og sådan noget, når det er, at de ligger til indkast derude og spiller sig. Det er noget, vi skal forberede os på, og det synes jeg er en meget god lære for de unge mennesker, at fodbold bliver spillet forskelligt, og folk bruger de knæb, som de overhovedet kan, for at skaffe sig et resultat, og det kan man lige så godt lære, at det skal man kunne holde til som spiller, og man skal ikke lade sig slå ud af ting, man ikke kan styre, og der er der så bare en dommertrive, der er sat til at styre det, eller der er selvfølgelig fire. Og det må vi lade dem om, og så må vi holde hovedet koldt, for det er alt andet lige det, der giver os de bedste muligheder, at vi kan holde hovedet koldt i alle minutterne her.
Så nu fodrer du en af mine kæpheste, eller også så sørger jeg for at stille lige hen foran det, du siger, så jeg ikke får lov til at lufte den lidt. Men det du fortæller der, det får mig til at tænke på den her tanke om, at man jo måske endda særligt i vores danske eller skandinaviske kultur, hvor der er mere regelrethed, forventer en stor mængde retfærdighed. Altså at dommeren som minimum fanger det, der kan være... Nu snakker vi som om, alle fra Kazakhstan er ude på at snyde det er jo ikke nødvendigvis, men at bruge reglerne til at bryde dem. Og den der retfærdighed kan jo virkelig godt spille os et pus, fordi altså de af os, der tager det som udgangspunkt, nu er lige ved at snakke uden for fodbold, det er livet som sådan, de der tager for udgangspunkt, at retfærdighed er det, der er basis, og så skal man kæmpe for at opretholde den, de bliver jo bare præsenteret for alt det, der forhindrer retfærdigheden i at være der. Og hvis man har det som fodboldspiller, så har man jo et problem. Hvordan tænker du at italesætte det for dine unge spillere?
Jamen altså det bedste, vi kan gøre, og det vi allerede er i gang med, og det vi kommer til at gøre, det er at prøve at fortælle dem, hvad det er, de kan komme til at blive udsat for. Fordi så er de forberedt. Mm. Det, der slår benene væk under folk ofte, det er, når man er helt uforberedt. Allerede inden vi kom her til Kazakhstan, der måtte vi fortælle spillerne, at de skal forvente, at der bliver 2 timers ventetid i lufthavnen. Og det gjorde faktisk, at da vi ventede i lufthavnen i 1 time og 45 minutter, fordi vi skulle igennem immigration, og det går jo ofte meget nemt, og vi er et hold af steder, og vi var en fælles gruppe, og sådan noget går normalt meget nemt. Vi har ensartet papir, og der er ikke nogen, alle er statsborger, kommer det samme sted fra, så plejer det at kunne gå rimelig nemt. Men det tog sådan 1 time og 45 minutter, men det gjorde bare, at spillerne egentlig var rolige, og det var deres forventning. Det vi kan fortælle dem her, det er, at vi kan vise eksempler på, hvordan andre hold bliver mødt herude, og så kan vi sige til dem, at det her det er jeres forventning. Det er jeres, I kan forvente, at når I har afleveret bolden, så er der en, der løber ind i jer, eller sparker til jer, osv., og så vil de måske ikke reagere voldsomt hårdt udfarende, måske få et dumt guld kort tidligt, der gør, at de bliver begrænset i deres spil, men alligevel viden om, det er bare forventningen, og så kører vi bare videre derfra. Så det er ligesom det, vi kan prøve at gøre, for at give vores spillere den sikkerhed i, jamen altså det her, det er bare det, vi har forventet, det er sådan, kampen bliver, og så kommer vi bare til at agere derefter og holde hovederne koldt og hjælpe hinanden. Det er det vigtigste, vi gør ind på banen, fordi det vil give os den allerbedste mulighed for at vinde, og det er det, vi har brug for herude.
Ja. Jeg tænker jo, at det at allerede inden kamp, altså en ting er at skabe fælles fordomme eller forventninger, det kan jo være noget, som alle danskere godt kan lide at sætte sig sammen om, men det der med også at skabe måske et helt apparatur, eller en på forhånd defineret ting, man sætter i stedet for, altså i stedet for at stoppe op og blive fornærmet, forurettet, skuffet over uretfærdigheden, at man så har allerede besluttet noget, man sætter i stedet for, så man faktisk holder sig i fremdrift og ikke bliver offer. Altså, det tænker jeg er en af de ting, som sporten kan lære os, og jeg er frit oversat, så er også det, jeg hører dig sige i gang med at forberede jer spiller på.
Ja, det synes jeg, at det er klart, at det, der vil give os de største chancer for at vinde kampen herude, som er det, vi kommer hovedet efter, det er selvfølgelig, at vi får spillet tingene på en måde, hvor vores spillere de fastholder koncentrationen og fokus på, hvad det er, de er dygtige til, og hvor de er bedre end vores modstandere. Og hvis de får sat fokus på noget andet, så bliver vores kampbillede og muligheder bare forringet. Og der skal vi bare prøve at forberede dem på, at det er det her, I kan forvente, at der sker. Hvis der så sker mindre, jamen så er det egentlig bare nemmere, men hvis det er det, der sker, jamen så har jeg ikke nogen grund til at blive slået ud af det, fordi det er bare sådan, det er, og det er det, vi havde talt om på forhånd, og så må vi køre videre, som vi har talt om. Og det tror jeg egentlig meget på. Om det så lykkes fuldt og helt, at vi ikke bliver provokeret af, at tingene foregår lidt anderledes, end vi er vant til, at den regelrethed, som jeg er helt enig med dig i hvert fald er præget det danske samfund, om vi helt, og den kultur, vi er opvokset i, om vi helt fuldt og helt kan stole på, at dommerne opretholder den i løbet af kampen, det er ikke sikkert, men så kan vi måske leve med, at den bliver bøjet en lille smule. Og det er jo faktisk det, vi prøver, og så kan spillerne egentlig måske få en fantastisk god lære af at prøve at se, at fodbold kan blive afviklet og spillet på en helt anden måde. Og det skal man også kunne klare sig i, for det skal man jo.
Og det, du fortæller mig, det er jo lige præcis forskellen på forberedelse og fordomme. Du har lavet forberedelse. Jeg har nogle fordomme. For eksempel om netforbindelsen til Kazakhstan. Men det går jo rigtig fint, så jeg vil bare lige sige, for både os og
Tom, jeg laver god forberedelse.
Det kan være, at du har siddet og sat antennen i den rigtige vinkel. Men bare sæt lytteren ved at sige, der kunne jo godt komme en mindre lille udfald eller et hak. Indtil videre kan jeg ikke sige, at jeg bemærker det, men så ved I hvorfor. Vi sidder ret langt væk fra hinanden. Jesper, det der kommer til at være på min liste, du kan tilføje, hvad du har på din, det er en snak med dig om at gå fra at være spiller. Du var en meget talentfuld og dygtig spiller, med i øvrigt en række unglandskampe her også på det U21-landshold, som du nu her mange år senere skal være træner for. Du har trænet rigtig mange hold, meget jysk, og så vil jeg gerne snakke med dig om forskellen på det at træne jyske, og så meget eksponeret Brøndby. Og så selvfølgelig til sidst lidt om den hverdag, du har sagt ja til nu her, hvor du faktisk har to meget atroværdige jobs samtidig. Inden vi kommer i gang med det, så vil jeg gerne give plads til et kort budskab fra denne podcasts partner.
Vi troede engang, at jorden var flad, at biler kun kunne køre på benzin, og at morgenbordet kun kunne bestå af animalske produkter. Den tid er forbi. Hos Naturlig er den grønne omstilling nu. Derfor har vi lige siden 1988 udfordret den måde, vi spiser og drikker på. Og ja, det må gerne smage godt at spise verden grønnere. 100% plantebaseret kan sagtens være lige med store, saftige burger og en stadionplatte med det hele. Se, det er smagen af en grøn fremtid. Så sæt Naturlig på indkøbslisten næste gang, du skal ned og handle. Dine unger vil elske det.
Hos Randstad handler en vellykket rekruttering ikke kun om ansættelse af en ny medarbejder. Præcis som i sportens verden handler det om at sætte det rigtige hold. For Randstad er mennesket bag bolden nøglen til et stærkt hold.
Jesper, jeg skal jo ikke hylde dig bare for venlighedens skyld, men jeg kan da huske, for jeg tror, vi har spillet nogle gange mod hinanden, nok mest mig, der kan huske dig, snarere end omvendt. Men jeg ved, du har spillet i AGF, du allerede som ung dreng. Hvad tror jeg, nu 10, måske 10 år har jeg researchet mig frem til, det du med i AGF, og du har spillet en række sæsoner, også for AGF's allerbedste hold. Du har været i FC København, du har været i AB. Jeg synes også, der var noget med IKAST, en kort periode som spiller. Men ellers mest AGF. Er det rimeligt at opsummere din klubkarriere som spiller sådan?
Ja, helt sikkert. Det kan du roligt gøre. Det er korrekt.
Okay, det bragte dig på.
Og der var et halvt år IKAST, ja.
Ja, det var på leje.
Og jeg kan ganske glimrende huske dig som spiller også, Troels. Vi har spillet mange gange mod hinanden.
Nå, jeg tror, vi måske har fattet den, hvis ikke...
Men i hver, hvor, altså, vi har aldrig stået over for hinanden, fordi vi er jo begge venstrebenede, så vi stod hver vores side, med mindre jeg spillede midten, selvfølgelig. Det gjorde jeg nogle gange.
Og dertil kommer, at vi begge to, hvis nok, og nu trækker jeg dig med ned i mit fald, var umådelig langsomme. Så det var simpelthen næsten umuligt på en halv eller over i den anden side, hvor den anden var. Nok om det. Du gik fra at være... Det er ikke her, vi er ude i sådan noget man-love, men du var en meget intelligent spiller, en tænkende spiller, som bandt spil sammen, som ikke klarede dig alene på din individuelle færdighed. Så meget ved jeg, det har jeg nemlig set, også som modstander. Og bandt dit hold sammen omkring dig, var sådan en platinplade, ikke? Det man nogle gange bruger som en facilitator i kemien, for at ting skal flytte sig. Og det var det, der var din indgangsvinkel til at blive træner også, tænker jeg. Hvordan oplevede du overgangen fra at være spiller til træner?
Ja, men jeg tror, jeg har altid... det er jo meget pæne ord, du sætter på mig der. Det er jeg glad for. Tak. Men jeg har altid været enormt interesseret i spillet. Også da jeg spillede allerede i en tidlig alder. Og jeg har også interesseret mig for hvordan holdet skulle fungere, ikke kun min egen præstation, men også hvordan man kunne sætte et hold sammen, man kunne få et hold til at fungere. Det er egentlig altid tænkt på. Så tror jeg, at jeg har lidt under som spiller også at være meget reflekterende nogle gange, derved blevet meget hård ved mig selv, og nogle gange sat nogle begrænsninger op for mig selv. Det tror jeg også, jeg har gjort faktisk som spiller. Men overgang som træner var egentlig lidt pussy, fordi jeg har hele tiden haft lysten og virket, men jeg havde ikke lyst til at gå direkte fra spiller som træner. Så jeg læste, for jeg synes, jeg vil godt lige prøve noget andet, jeg vil godt lige prøve væk. Jeg var også lidt mæt, jeg stoppede som 34 år, jeg havde været i gang siden, ja, i 17 år i træk, stort set. Jeg debuterede som 18-årig, så jeg havde været i gang i 17 år i træk som spiller, og det var fint for mig lige at komme ud, og jeg havde også andre interesser. Jeg interesserede mig meget for matematik, og jeg læste økonomi på universitetet og tog en bachelor, og så var jeg egentlig så heldig, at jeg blev ringet op og blev spurgt om, om jeg ville være assistenttræner for AGF's førstehold. Og der havde jeg allerede taget de indledende trænerkurser. Og det ville jeg rigtig gerne. Jeg synes, det var interessant, og jeg hele tiden haft interessen for det. Hele tiden haft glæden ved spillet, og hele tiden og det er stadigvæk en student af spillet, hvis man kan sige det sådan, og en, der altid prøver at fordybe mig i det og blive dygtigere til det, vi laver. Det er jo ekstremt komplekst. Og prøver det at se, om man kan få skabt noget ved at forflytte nogle mennesker sammen frem mod det samme i en hverdag, hvor man hver evig eneste uge bliver udfordret på, at man skal levere et resultat, som man ikke selv kan styre. Og det synes jeg jo er ekstremt spændende, og det synes jeg til den dag i dag, og vil blive ved med at synes det længe frem. Og den iver har jeg altid haft for at prøve at gå ind i trænergerningen, og det var det, der drog mig derhen. Og det er jeg ikke på noget tidspunkt fortrudt.
Jeg tænker...
Overgangen, kan man sige, som du spørger til, var så ikke så svær, fordi jeg var rigtig glad for, at jeg har været ude noget tid, og jeg gik direkte fra det ene omklædningsrum over det andet og blev træner. Altså, det var jeg rigtig glad for, det gjorde, at jeg kunne få mine tanker væk fra det, jeg lige var stoppet ud af, og få samlet mit billede om det, at det er som spiller, der er du meget optaget af din egen, er ligesom på en eller anden måde kom til at spille på den måde, som du selv ved, du er dygtig til at lykkes på, og du er optaget af, om du starter inden hver gang osv. Som træner, der gælder det om at få et helt hold til at fungere sammen og få dem til at spille i takt, så man har, giver sig selv gode muligheder for at blive dygtigere og dygtigere og skaffe sig selv gode resultater. Så den pause var rigtig god, plus jeg fik enormt meget med ved at læse og omgive mig med nogle andre mennesker, der kunne noget andet, og havde talent for noget andet, og også at få noget andet ind i hovedet i virkeligheden, og berige mit liv med nogle andre ting. Det synes jeg også var, jamen det har kun været givetigt, så det har jeg faktisk været glad for det.
Når du siger omgive dig med andre mennesker, antyder du derfor, at det kan være sådan lidt... Altså man bliver lidt for omsluttet i boblen af fodbold, når man enten er spiller, eller måske endda endnu mere som træner. Altså man omgiver sig med fodboldmennesker og har fri sammen med fodboldmennesker, der hvor andre måske ikke har fri, når man er spiller. Eller hvad var det behovet for at møde andre mennesker med, der tænkte på andet?
Ja, altså det kan jeg godt definere nærmere, fordi det er jo ikke bare sådan at møde andre mennesker, fordi i min fodboldtid, i alle de klubber jeg har været i, har jeg mødt fantastiske mennesker, der har villet alt det bedste for den klub, de arbejder for, og man sætter sig selv på spil på en unik måde i den verden, fordi det er så eksponeret. Men på universitetet, der startede jeg fra nul. Jeg var ikke bedre end andre, fordi jeg havde været fodboldspiller. Jeg havde ikke nogen fortrin og fordele, ud over det omløb, jeg nu engang måtte have i hovedet. Jeg mødte nogle unge mennesker, der kunne noget helt andet, og var dygtige og havde talent inden for noget. Og vi skulle arbejde stenhårdt for at få gode karakterer og for at give os selv de bedste muligheder for at dygtiggøre os inden for faget. Og det synes jeg bare var skægt. Det var nogle andre ting, der prægede billedet. Og så synes jeg, jeg var 34 år, og de fleste, de var i starten af 20'erne, og det var også rigtig skægt. Jeg havde 3 børn, og de havde nok ikke engang tænkt på det ene. Så det var en rigtig skægt periode, hvor jeg egentlig var beriget af at kunne omgive mig med nogen, der havde hele verden foran sig og kunne alting. Og det var fantastisk også at prøve at opleve og hænge på dem og prøve at se, om jeg kunne give dem lidt også. Det var en rigtig god tid, og jeg synes, det er ikke noget, jeg under nogen omstændighed havde været foruden.
Altså, jeg må med skam sige, du er jo lige nogle årgange yngre end mig. Og det vil sige, ja, hvor jeg i min fodboldtid, måske også fordi jeg spillede steder, der ikke var helt så meget ved muffen, som den klub, du spillede mest i AGF, og sidenhen de andre, så var vi jo ikke fuldtidsprofessionelle i den tid, jeg spillede fodbold. Jeg var derfor ude og møde andre mennesker hele tiden i kraft af enten studie eller arbejde. Du hører til en generation, som har været fuldtidsprofessionel, formodentlig lige siden du debuterede næsten som 17-årig. Ja, der var du ikke fuldtids, men ser du... I den verden, du nu er leder i, hvor alle de spillere, du har med at gøre, de er totalt dedikeret ind i fodboldboblen fra meget, meget unge alder. Faktisk så omslutter vi den jo allerede fra en 13-14 års alder med fodboldstyret skole, fodboldstyret fritid og fodboldstyret træningstid. Oplever du, at der kan gå hen og blive en mangel på, nu er ordet diversitet jo for tiden, men mangel på flere facetter for de unge mennesker, du træner for?
Ja, jeg synes, diversitet er et fornuftigt ord i forhold til at sige, om man får nok ting med, dels sportsligt motorisk. I gamle dage, da vi var børn, så var der jo ikke noget, der hed helårssport. Så gik man til fodbold, når vejret var til, at man spillede altid udendørs, og så gik man indendørs om vinteren og gjorde noget. Det gav en anden motorik og en anden motorisk baggrund. Vi havde gymnastikken, som vi udfoldede os i, og som gav os en god grundmotorik. Og det savner jeg måske nok hos mange af de unge. Det er rigtigt, som du siger, at meget af det bliver styret, og meget af deres tid bliver styret for dem, med henblik på, at de skal lykkes med fodbold, og der er ikke nogen garanti af den vej, vil jeg også gerne sige. Jeg tror, at der er nogen, der argumenterer for, at man skal tidligt specialisere sine kræfter hen mod det, man nu godt kunne tænke sig at blive dygtig til, og så er der nogen, der siger, at man skal prøve noget forskelligt. Vi har nok alle en eller anden idé om, at det, vi selv gjorde, var en god idé. Jeg tror meget på, at det at prøve noget forskelligt motorisk, det kan give noget til unge mennesker, og så det faktum, at man ikke er givet på, det ikke er givet på forhånd, at man lykkes, det er, at man vil, så bliver det selvfølgelig på en måde ensporet. Men det er klart, at al den energi, der bliver lagt på, at spillerne de kanaliseres derhen, hvor man mener, det giver bedst tid, det er selvfølgelig god energi, der bliver lagt, for man vil det for i virkeligheden for børnenes og spillernes bedste. Men det er klart også, at i fodbold, der bliver det tit altopslugende, når man så kommer op på det niveau, hvor med de spillere, jeg har med at gøre, befinder sig lige nu. Og der synes jeg, man skal også stadigvæk huske på, at det er vigtigt, at spillerne også som unge mennesker bliver dannet af noget andet end alene fodbold, og det er de fodboldmæssige værdier kan give. Altså det, vi kan give, det er en fornuftig skole, synes jeg, hvor spillerne de lærer at komme ind i en kontekst, hvor de ser sig selv som en del af et fællesskab, og hvis de ser sig selv som en del af et hold, og de skal leve op til det ansvar, det er at være en del af det, og de forpligtelser, det er at være og forpligte sig over for sine holdkammerater, sin klub, og hvem man nu engang repræsenterer. Men der er selvfølgelig også andre ting, og der er andre ting udenfor, hvor jeg synes også, det er vigtigt, at man, det er en rigtig god lærer her, vi er i Kasakhstan, hvor vi kan se, jamen altså, der er også nogle samfundsmæssige ting, som vi møder i lufthavnen, når vi skal stå og vende immigrationen, og vi møder generelt, hvor tingene flyder derhjemme, vi ikke rigtig tænker over. Der er det nok også meget sjovt og godt at komme ud og lige at få set, at ting fungerer anderledes forskellige steder på jorden, og at vi nogle gange kan prise os lykkelige for, at der er nogen, der har lagt et fundament under os, som vi kan profitere af i det daglige. Og det er jo sådan nogle oplevelser, der også er vigtige at få med for de unge mennesker, når vi taler om, hvad det egentlig er for et sted, vi er ude her, så må jeg også bare sige, det er en unik oplevelse. Altså det er unikt at være herude, for vi vil nok ikke komme her, hvis ikke vi skulle spille fodbold. Så det er egentlig et held, frem for at det er en stor belastning, at vi skal rejse fire tidszoner, og hvad ved jeg, for at spille nu en tyvlandskamp. Så på den måde, så håber jeg på, at vi også kan bidrage med små ting, for det kan ikke være det hele, vi kan bidrage med. Vi kan bidrage med små ting til at vise de unge mennesker, at der er andre ting, som også er vigtige, og som faktisk også kan gavne dem i deres udvikling som fodboldspillere. Det der er enig i, at der kan vi godt gøre mere for, at der skal komme mere på det unge menneskes palet, dannelsesmæssigt og udviklingsmæssigt, og det gør vi lidt for, men vi kan ikke gøre det hele.
Og når vi nu snakker om dannelse, så tænker jeg tilbage på det, du sagde lige i starten af vores samtale omkring, at du i din tid som spiller måske var, hvad du kaldte, for reflekterende. Betyder det, at du var en grubler? Altså, og det er jeg egentlig sigter til, når vi nu snakker dannelse og sådan lidt bredere fundament end bare at være god til at tage og jonglere med højre fod, at man ikke er helt så sårbar over for enten skaden eller for den mislykkede aflevering i en torsdagstræning, hvor man så går hjem og grubler sig frem til bekymring helt frem til søndagens kamp. Eller, altså, er der sådan nogle ting, du tænkte på, at du sagde, at man kunne være for reflekterende?
Jeg var klart en grubler. Det skal jeg ikke under nogen omstændigheder sige, jeg ikke var, for det var jeg. Det er jeg nok stadigvæk. Jeg grubler over mange ting. Men altså, det er så min natur. Men er det rigtigt, at der er jo nogen, det er jo svært det her, fordi jeg er meget optaget af at prøve at gøre tingene så godt, som det nu engang skal kunne lade sig gøre at gøre. Så jeg ved godt, der er mange, der er rigtig dygtige, jeg kan gøre det på en bedre måde end mig, men jeg prøver så at se, om jeg kan finde det bedste frem af mig selv, og sådan var jeg også som spiller. Og der er bare nogle gange, at der ikke er en forklaring på alting. Og den vil jeg jo godt finde på de fleste ting, tror jeg. Og sådan tror jeg i virkeligheden, at du også var, Troels, selv. Og det er også derfor, vi ender der, hvor vi ender med at beskæftige os med tingene, fordi vi bliver ved med at tænke i, hvordan kan vi gøre det bedre, hvad kan vi gøre, hvad kan vi flytte, hvordan kan vi flytte det enkelte menneske eller hele gruppen sammen. Og bliver ved med at tro på, at der er nye måder at gøre det på, eller prøve at optimere det, vi tror på. Og sådan har jeg 100% sikkert været. Jeg har været en grubler. Det er ikke nødvendigvis dårligt. Det siger jeg ikke, det er, men det kan godt være hårdt.
Og derfor kalder du dig en student af spillet.
Og du griner, fordi du tænker, at du kan mærke lidt i dig selv, det tror jeg.
Ja, og så kan vi jo sidde her og fedte os rundt i vores egen, hvad hedder sådan noget andet,
ja.
Egen juice, men
det skal det.
Ikke så mindre. Det du har, du kaldte dig en student af spillet, og samtidig har du indtil nu fortalt mig meget om de overvejelser omkring dannelse af spilleren, og det er selv at have behovet og også ønske at få de spillere, du har ansvar for, til at se mere end bare en grøn firkantet græsbane. Og altså, at det varsler jo på en eller anden måde, at du har mindst to materialer, du skal kunne kende. Det ene, det er spillet, student af spillet, og det andet, det er mennesker, spillerne. Og lige præcis der synes jeg jo, at der opstår noget, som giver mening på tværs af kun fodbold og altså, som giver en værdi ud over det. Men så blev du jo træner for at kunne udleve de ting. Måske også fordi du blev 34 og ikke længere kunne spille, det skal jeg kunne sige. Så går man jo typisk fra at bruge meget tid. Altså, en fodboldspiller bruger vel ikke meget mere end 20 timer, måske om ugen på at træne, og en træner bruger minimum det dobbelte, nogle gange det tredobbelte. Hvordan oplevede du en hverdag, et skifte, da du gik fra indvendigt til udvendigt på fodboldbanen?
Ja, men det er rigtigt, som du beskriver det. Det er virkelig to vidt forskellige ting. Der er en lethed og der er en lethed ved at være spiller, og jeg vil sige, der findes ikke noget bedre end at være spiller, fordi du kan trods alt påtage dig dit eget ansvar for dine egne præstationer, og det kan du nøjes med. Så kan du evaluere dem på den måde, som du synes er hensigtsmæssig for dig, og nogle gange så er der nogen, der er hårde ved sig selv, andre er ikke så meget, og det kan så gøre det hårdt, og det er selvfølgelig også stressfuldt, at man ved, at man har en karriere, som er afhængig af, og din fremtid er afhængig af, at du træffer gode valg og spiller, og der er selvfølgelig nogen, der bestemmer, om du spiller eller ej, men det er alligevel en mere ubekymret tid, fordi du trods alt er mere herre over din egen ageren. Hvorimod, at som træner, der kan du godt, synes jeg, jeg kan i hvert fald påtage mig lidt for meget ansvar, også måske nogle gange for ting, som jeg egentlig måske ikke har så meget indvirkning på. Men det er vilkåret, synes jeg, for mig, og det kan godt være anderledes for andre, men sådan er det. Til gengæld, så er det også en stor fornøjelse, når man kan hjælpe nogle spillere, og så man kan se, jamen prøv at se, nu har de forstået det, nu har man givet noget til dem, som de i virkeligheden kan bruge, og det kan gøre dem bedre, ikke bare nu, men også fremadrettet. Det synes jeg, det er en stor fornøjelse, og det er jo opgaven. Opgaven er jo at hjælpe alt, hvad man overhovedet kan, de mennesker, man nogle gange har fået muligheden for at hjælpe, og guide dem på vej i i nogle gange en tidlig alder af deres karriere, eller give dem nogle råd i lidt senere i karrieren, hvor de måske skal have det bedste ud af den sidste tid. Det er også, men bare det, at man kan se, at nu har man givet noget til nogen, og de kan bruge det, og de kan tage det ind, og så kan vi i øvrigt som hold og fællesskab få det bedste ud af det. Og så ved jeg godt, at nu kan det godt være, at jeg kommer ud af en tangent her, men det kan godt være, at man giver noget til nogen, hvor man tænker, de forstår det ikke, og de kommer, man får ikke lige det der tilbage, det der kick med at se, de har, nu er det kommet, og nu kan man se, at der er sket noget, sådan noget. Men det gør mig faktisk ikke så meget heller, fordi det er sådan, det er. Det er jo vilkåret. Der er nogen, der ligesom lige kan gribe om det og få det med, og så er der nogen, der ikke så godt kan, og det vil også være mærkeligt, hvis man bare kunne give alle en opskrift, for det kan man jo ikke, og der er ikke nogen formel på tingene. Men man kan hjælpe lidt til, og så kan der ske en udvikling, og det er i hvert fald noget af det, jeg lever rigtig meget for som træner.
Nu er der to fag, jeg virkelig ikke har meget forstand på, altså kok og gartner. Men jeg tror, hvis jeg skulle lytte til, hvad du siger, så vil jeg sige, at det du beskriver, det er vel, at en træner er mindre kok, altså der, hvor man blander ingredienser sammen og straks har resultatet, men mere gartner, altså hvor man sår og planter og nogle gange tager lidt tid, før det skyder frem. Er det en, udover at det er lidt søgt måske, er det så en okay distinguering?
Jamen, jeg kan faktisk godt lide det, for man skal jo være begge dele. Fordi retten skal jo smage om søndagen.
Sandt.
Men problemet er bare, at det kan du bare ikke styre. Det kan godt være, at den ikke smager godt om søndagen, alligevel skal du stå næste søndag. Så på et eller andet måde, der skal du som træner altid have et kortsigtet, det skal du have, en kortsigtet tilgang, men du skal også kunne se ud over det korte sigt, og så kigge på en længere bane, og det er det, der gør det. Det er det, der gør det svært, men det er du bare tvunget til. Så et eller andet sted, der skal du have en fornemmelse for, hvad er det, du gerne vil kunne se, tegne sig og udspille sig på den lange bane, samtidig med, at du på den korte bane skal få noget til at fungere rigtig godt. Altså det der, synes jeg, er humlen, det er jo, at hvis jeg kommer som ny træner her på U21-landsholdet, så skal jeg jo introducere noget. Det skal så implementeres, og så til sidst, så når vi er dygtige nok, så er det automatiseret, og så er det jo, at tingene de virkelig kan tage fart. Men det tager bare noget tid. Og i den mellemliggende periode, der kan jeg ikke være sikker på, at vi er dygtige nok til at skaffe de resultater, som jeg egentlig er blevet ansat til at skaffe. Men det håber jeg så, og der skal vi have lidt vind med, og vi skal have dygtige spillere med, og vi skal have nogle gange, så er det nogle få ting, der gør, at man lige lykkes eller ikke lykkes. Men vi skal vinde i Kazakhstan stadigvæk, selvom tingene først lige er blevet introduceret og ikke engang er blevet implementeret helt endnu. Og så må vi se, hvor dygtige vi bliver, hvis vi når at automatisere tingene.
Ja, du asfalterer vejen, mens du skal køre hurtigt.
Ja, det gør vi jo.
Ja. Jesper, har du en yndlingsdag i ugen? Nu skal jeg jo ikke bede dig om at sige tirsdag eller torsdag, og gudskelov, så spiller du jo med i begge de jobs, du har, på alle mulige dage i løbet af ugen. Men hvis nu man deler ugen op i, at selv de dage, uger, hvor der er dobbeltkampe, så er der jo en kampdag, så er der en restitutionsdag. Nogle gange er man heldig også at have en rigtig træningsdag, som ikke er så voldsomt påvirket af forrige eller næste kamp. Og så har du kampforberedelses, altså matchday minus one. Altså hvis det er det arsenal, du kan vælge mellem viften af dage, der findes i en sådan en kondenseret uge, er der en af de dage? Der er jo så også nogle gange en fridag, skylder jeg så lige at sige. Det kunne også være din yndlingsdag. Er der en af de dage, du synes særlig godt om som træner?
Du tænker i arbejdsdage. Så vil jeg sige, ja. Altså, kampdag er speciel. Det er det, og det skal det være, for et eller andet sted, så er det jo også det, vi søger at få svar på, hvad har vi kunnet nå at præge og gøre i løbet af en uge, og tit er det måske ikke der er sket en ret meget fra uge til uge, men der skal vi jo på en eller anden måde se et udkomme af nogle af de anstrengelser, vi gør sammen som gruppe. Men jeg vil sige, at jeg tror også, at folk, der er omkring mig, jeg nyder de fleste dage, for deres forskellighed. Jeg nyder, når vi træner rigtig gode træningsdage, hvor vi ikke har ret mange begrænsninger. Jeg nyder dagen før kamp for den spænding, jeg kan mærke på folk, der er ved at opbygge sig til, at nu skal det forløses dagen efter. Dagen efter kamp, for den evaluering, der trods alt skal pågå, for hvad der er sket dagen før, og få samlet op på de ting, som trods alt er med til at definere rigtig meget af det, vi gør i kampene. Så jeg nyder faktisk rigtig mange af dagene. Jeg vil ikke sige en yndlingsdag, så skal det være kampdag, fordi den stemning og den atmosfære, der er omkring en kamp, den er helt speciel at få forløst, men jeg nyder rigtig mange af de andre dage også. Og jeg kan ikke bare lige sige en frem for en anden, fordi jeg nyder bare, jeg er enormt heldig at arbejde som fodboldtræner og få lov til at gøre noget, som jeg er rigtig glad for, og det kan være de små ting, og det kan være de store ting, men jeg synes egentlig bare, ja, det er rigtigt. Jeg er heldig at få lov at arbejde med spillerne der hver dag. Mm.
Ja, det er nok en af grundene til, at du bare holder det drive helt i top, som du har haft i det fag. Jeg skal lige sige, at der er jo ikke et rigtigt forkert svar her, og mine svar er i hvert fald ikke mere rigtige, men hold kæft, jeg er nogle gange, undskyld mit sprog, irriterer mig over den der sidste træning inden kamp, altså fordi man kan jo ikke rigtig lave noget, og nogle gange så er der sådan en pausestemning over det, så nu går vi bare og venter, til det bliver kampdag. Til gengæld kan jeg godt genkende Peter Plyses beskrivelse af, hvad det bedste i livet er. Kan du huske det? Han blev spurgt, hvad det bedste i livet er. Han svarer, det er at spise honning. Altså kampdag. Og så stopper han op og siger, ej, det er lige inden man skal til at spise honning. Og jeg elsker den der altså midtugetræning, den der 2-3 dage før kamp, hvis der ikke vel at mærke har været dobbelt, hvor man kan mærke, du er tingene ved at være der, og så kan man se og glæde sig til kamp, for nu forløser det sig. Jeg elsker det.
Ja, det kan Jesper, jeg også godt forstå. Det gør jeg også.
Ja. Jesper, du har haft mange typer job, eller mange, altså primært to, og nu er du taget hul på det tredje type. Du har været cheftræner, og så er der en fællesnævner omkring de klubber, Silkeborg og Fredericia. Det er jo i Jylland, og ikke langt fra i Aarhus, hvor du kommer fra. Og så har du været assistenttræner. Det har du været i AGF af flere omgange, og det har du været og er fortsat i Brøndby. Hvis du skulle ramme ind, det behøver ikke at være kort, hvilke afgørende forskelle du oplever på det at være chef og assistenttræner?
Jamen, det kan jeg godt prøve at ramme ind. Jeg vil ikke sige, at jeg kan give en suveræn god ramme på det. Der er en enorm forskel. Der er den forskel, at som cheftræner, der er du i sidste ende den, der står med ansvaret for de beslutninger, der er truffet. Beslutninger løber igennem dig, og dem skal du nikke til. Og så kan du give den grad af tillid til de folk omkring dig, der gør, at du måske i sidste ende ikke engang behøver at nikke til de beslutninger, der er blevet taget i nogle af de dele af spillet, som du ligesom har ladet andre haft tillid til, at andre de har taget sig af. Og det er jo fint nok. Men i sidste ende, så er det dig, der hæfter. Og det er dig, der hæfter allermest som cheftræner. Og derfor så påtager du dig også noget ansvar, som jeg gør i hvert fald, når jeg er det. Som måske ikke altid er rimeligt at kunne påtage sig, men prøver alligevel. Og måske nogle gange prøver jeg at søge at styre noget, som jeg måske i grunden ikke kan styre, men prøver alligevel. Og det kan nogle gange godt være rigtig hårdt. Og så er det klart, at der er en lille forskel også i kontakten til spillerne. Den er lidt lettere, når man er assistent, fordi at når en cheftræner har en kontakt til en spiller, så er spilleren altid på vagt i forhold til, at det er meget afgørende, hvilken information spilleren nu modtager. Og måske også en lille smule ærefrygtig i forhold til at sige sin reelle mening tilbage, og det er jeg udmærket klar over, at sådan kan det være. Det behøver ikke at være, men sådan kan det være. Og der som assistent, der kan man nogle gange komme omkring nogle ting med spillere, som går lidt nemmere, fordi jeg tror nu nok, at spillere er klar over, at hvis der er noget vigtigt, så går jeg som assistent selvfølgelig til en chef, den chef, jeg nogle gange har, og siger, at det her, det skal være fat i, men jeg tror også godt, at de har en fornemmelse af, at her kan der godt skabes noget fortrolighed, som måske kan være ubehageligt at give ud måske til en cheftræner, for det gør mig ekstra sårbar eller noget, og det er klart, at der kan man få en lidt anden kontakt nogle gange til spillerne. Som assistenttræner, der er du hele tiden, der giver du indspark, du giver modspil, du giver selvfølgelig aldrig modstand, men indspark til hvad der kan gøres, men det er aldrig dig, der træffer det sidste, har det sidste valg på, hvad der bliver gjort. Så det er også derfor, ansvaret ligesom fordeler sig på den måde, som det gør. Det gør det nemmere at sove om natten nogle gange. men det er sådan lidt nogle af forskellen på dem for mig, derfor hvor jeg har siddet. Og så er det selvfølgelig super vigtigt, at man som cheftræner gør alt, hvad man overhovedet kan for at se, om ikke man kan lykkes med at få, eller assistenttræner lykkes med at få cheftræneren til at se godt ud. Forstået på den måde, at det er vigtigt, at man hele tiden sikrer sig, at man kan få beslutningerne funderet de rigtige steder hos cheftræner, hvis og givet de allerbedste grundlag for, at han kan træffe gode valg, som eftertiden så må vise, om de bliver opfattet som værende gode, men i hvert fald er truffet på de bedst mulige grundlag. Og det er ligesom forskellen i jobbet. Det er, hvem der ender med at træffe de sidste beslutninger.
Hvordan har du vægtet det som chef, at have en assistenttræner, der var altså helt inde i den måde at tænke på, som du har, altså virkelig en forlængelse af din logik, eller en, der er mere komplementær, det vil sige en, der måske står også lidt for nogle andre ting, hvis det er et spektrum?
Ja, altså jeg har ikke noget foretrukket. Altså jeg synes, det er fint, at der er nogen, der står og kan noget andet. Det synes jeg, det vil jeg altid til hver tid prøve at efterspørge, at der er nogen, der har nogle andre kompetencer, end dem jeg lige mangler. Og vi kan få dem udfyldt, så vi generelt set får et så bredt kompetencefelt som overhovedet muligt i trænergruppen.
Ja, Jesper, så fik jeg rost den ellers umiddelbart så solide internetforbindelse lidt for meget, altså mellem Kazakhstan og Strib, hvor jeg sidder, fordi vi har haft nogle tekniske udfordringer. Nu er vi vendt tilbage. Kan nogen høre forskel? Enten på lydniveauet eller vores engagement, så er det simpelthen, fordi der er gået et døgn. But here we are, og vi er tilbage, og tak, fordi du stiller op igen.
Ja, men det var så lidt, Truls.
Og på min lille checklist, der har jeg skrevet, at jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle lidt om, nu har du senest lige fortalt lidt om forskellene på, hvad cheftræner og assistenttræner nu. Er du jo så både chef og assistent på én gang lige nu, fordi du jo er chef for det U21-hold, du sidder med i Kazakhstan, og samtidig assistent i Brøndby. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig fortælle lidt om forskellen på at have været i de jyske klubber, du har huseret i dit trænervirke, og så det at komme til det, der jo er Danmarks mest eksponerede arbejdsplads, Brøndby IF.
Ja, det er der faktisk selvfølgelig en stor forskel på, specielt når vi taler om Silkeborg og Fredericia, som jeg har været i. Der er selvfølgelig lidt af det samme, der også gør sig gældende i AGF, nemlig det, at der er en enorm opbakning lokalt, og at der er rigtig mange, der ønsker det bedste for en. Men det er klart, at når man kommer til en stor klub som Brøndby, og da jeg kom til Brøndby, der synes jeg også, at det var spændende for mig at prøve at stifte bekendtskab med så stor en klub, og en klub, der også havde udfordringer med at skulle gå fra, på det tidspunkt, der havde Alexander Sorninger været der en periode, og Martin Retor havde været cheftræner, og så var planen sådan set, at man skulle prøve at gå ikke i en ny retning, men prøve at ændre nogle ting, sådan at man kunne komme lidt videre. Og der vil jeg sige, at da jeg bliver ansat, der bor jeg på det tidspunkt i Canada, og det skal jeg ikke tale meget om, men får en mulighed for at blive assistenttræner for Niels Frederiksen, og det er ikke sådan, jeg har et godt kendskab til Niels på det tidspunkt. Vi kendte ikke hinanden ret godt, men jeg greb muligheden og fik selvfølgelig talt en del med Niels, for han skulle også være, synes, det var en god mulighed. Så det var ikke svært for mig at sige ja til at prøve at komme i Brøndby. Det er jo en klub, der i den tid, hvor jeg selv har været spiller og også været træner, har været en klub, der jeg altid har nyt at komme til og spille på Brøndby Stadion og spille mod Brøndby. Det er jo ofte, som du selv siger, en enorm eksponering, de får. Og altid har de mange fans med, og man kan mærke det støtte, de altid får. Og det er jo selvfølgelig spændende for mig at prøve. Og jeg skal også være ærlig og sige, at jeg synes ikke, jeg fik den nemmeste start. Jeg skulle lande der først og fremmest under en ny cheftræner, som jeg skulle først til at lære at kende, og selvfølgelig et nyt setting med en masse dygtige folk på dygtige poster, som jo vidste en masse ting. Og der var rigtig mange, der var en stor stab, og der var mange mennesker omkring holdet, og det skulle også lige til at vende mig til at være en del af, og blive en del af en gruppe, som havde rigtig mange gode erfaringer og oplevelser, masser af bagage. Så det skulle jeg også vende mig til, men efterhånden, som vi kom ind i det, og jeg fik vende mig til det, så synes jeg også, at jeg fandt min plads der, og jeg synes, at det er, indtil nu har været det en fantastisk tid for mig, fagligt og socialt, fordi jeg har haft muligheden for at arbejde sammen med dels med nogle virkelig gode kolleger og en god gruppe, men også fordi det har været en unik oplevelse at få den tur sammen med spillerne og trænerstaben og dem omkring holdet, og så samtidig med alle de mennesker, som støtter klubben, og de fans, som i så lang tid har ønsket så brændende, at man kunne lave noget, der vinde et dansk mesterskab. Det er jo ikke nogen hemmelighed, og man var tæt på nogle år før jeg var der, og derfor så var det en, det har været en fantastisk tur, vi har været på sammen, og det at vinde mesterskabet var ikke det, der stod for mig som det bedste alene, det var hele turen, vi har været på. Og den har jo været specielt undervejs med corona og så meget. Men noget af det, der står helt klart tydeligst for mig, det var da corona lukkede ned, og alle de her trøjer med aldrig alene trøjer blev solgt over 30.000. Viser bare, hvor stærkt det fællesskab, der har været, på trods af, at folk har ikke sluppet Brøndby, selvom man ikke længe har vundet danske mesterskaber og været på toppen, så er alle trods alt fællesskabet har været stærkere og stærkere, og folk har egentlig bare fundet endnu mere frem, så det var ret unikt, synes jeg.
Jeg kan så sige, som en, der selv har været involveret i det i Brøndby, uden at vinde mesterskabet, at jeg er der meget taknemmelig, fordi jeg nåede jo på et tidspunkt at bekymre mig for, om vi var ved at udvikle det store, stærke fællesskab i Brøndby, som er lidt St. Pauli, altså et fantastisk kulørt fællesskab, som med umage undgik at vinde noget som helst, men så viste sig dog med det mesterskab, at det faktisk var i Dortmund, altså lige så stort begejstret fællesskab, der også kunne vinde noget, og det er jeg taknemmelig for. Du sagde tidligere, at I også, du og Niels sammen med Martin Retov, fik opgaven at ændre spillestilen til noget, der havde en chance for at vinde. Det beviste de. Kan du dele med mig, hvad det var for nogle ændringer, som I enten blev bedt om, eller som I valgte?
Ej, jeg vil sige, det er ikke rigtigt, at vi skulle finde spilstil, der kunne vinde, fordi jeg synes, det vil være unfair at sige over for noget af det, der var tidligere, fordi der vandt man trods alt også, og du var også med til at vinde pokalturnæer og komme pokalfinale, og Brøndby var i 3 pokalfinaler i træk, inden jeg kom, så det er ikke rigtigt. Altså, vi endte med at komme det sidste stykke henover målstregen, og det er så forbandet svært, specielt når man har så mange omkring, der virkelig håber og ønsker, og at det skal ske. Men noget af det, vi selvfølgelig skulle kigge på, det var, at holdet skulle forynges. Det var en klubbeslutning. Der skulle flere, altså der blev lagt en strategi ud. Der skulle flere spillere fra masterclass op og spille på første hold. Der skulle flere minutter. Og det betød også, at vi skulle prøve at finde måder at spille på, der gavnede de spillere og det, vi nogle gange havde at gøre med altså i klubben allerede. Og der prøvede vi selvfølgelig at lave en base og et fundament, der matchede det rigtig godt. Det, der viste sig at være rigtig bæredygtigt, det var, at vi fik lavet en gruppe, som ville hinanden rigtig meget, som gerne vil gå i den samme retning uden at stille spørgsmål, og som egentlig godt ledet af nogle meget markante skikkelser på banen, også var villige til at gå de ekstra skridt under træning, som også er nødvendigt for, at man får presset nok på til, at vi kunne gøre tidlig og hurtig fremskridt. Og så var der også nogle spillere, som viste sig, og da de fik muligheden faktisk at kunne løfte en dog svære opgaver i nogen alder, altså en Jesper Lindstrøm og Morten Frandrup osv., som sidste sæson løftede mere end unge spillere normalt løfter, når man skal op og gøre sig konkurrencedygtig i forhold til at vinde mesterskab. Så det var klart, at der var meget, der gik op, og jeg vil da sige, at det hold, der endte med at stå med det danske mesterskab, var jo egentlig i en tidlig fase af deres udvikling. Rigtig mange ting var først ved at sætte sig, da vi endelig vandt, så det var et hold, der endda var før end det toppede, endte at vinde. Men det, der også sker, det er jo, når nogen overrasker, så er der andre, der får øjnene op for det, og nogen bliver attraktiv for andre, og sådan er det jo tit. Og derfor var der nogle spillere, som fik muligheder for at gøre noget andet, og tog den i stedet for. Og det er jo også sådan, det er i fodbold.
Nu nævner du selv Morten Frandrup og Joppe Jesper Lindstrøm. To spillere, som du jo også har haft mulighed for at udtage nu i dit andet job, nemlig som landstræner for 21. Nu kan det godt være, at Jesper Lindstrøm her måtte forlade truppen og deltage i A-holdets kampe her forleden, men dem kender du jo indgående. Hvad er det for noget med dig og unge spillere? Nu har du hjulpet en del unge spillere sammen med selvfølgelig Ritov og Niels Frederiksen til at forløse noget af deres potentiale i Brøndby, og nu har du kastet dig ud i yderligere et talentmodningsprojekt. Hvad tænker du om det at arbejde med helt unge spillere?
Ja, dels så er det jo sådan lige på det stadie, hvor de går fra at være helt unge seniorspillere til at blive, altså hvor de går måske fra at være talenter til de skal til at være gode spillere, store spillere, nogle af dem allerede tidligt. Og det synes jeg er en kæmpe udfordring og spændende at se, om jeg kan hjælpe nogen på vej med at jeg skal ikke præge dem i stor stil, fordi det har vi ikke nok til på landsholdene, men give dem nogle enkelte ting med på vejen, som de måske kan bruge i deres hverdag, som kan hjælpe dem til at blive endnu dygtigere der, hvor de er. Det synes jeg er jo enormt spændende at arbejde med dem, som vi nu kan, så intens som vi nu engang kan, når vi har dem her i forholdsvis kort tid af gangen, og så slipper vi dem til klubberne, og der bliver der jo lavet noget kanon godt arbejde i Danmark lige i øjeblikket i klubberne med de unge spillere.
Ja, det kan du jo selv sørge for nogle af dem i hvert fald i Brøndby.
Ja, det ved jeg ikke, men altså, det skal jeg ikke klappe mig selv på ryggen for, men altså, eller på skulderen for, men altså, det bliver der jo bare, vi kan jo se, hvor mange dygtige talenter der er rundt om i Superligaen, også udenfor, der er jo rigtig mange, der har øje for de danske talenter, fordi vi netop har gjort det rigtig godt i talentudviklingssektoren i Danmark i nogle år nu her. Men jeg synes, det er enormt spændende at arbejde med de her spillere her lige, altså, og måske kan hjælpe dem til at tage de sidste skridt ind i at gå fra at være talenter til at blive rigtig gode spillere og store spillere og få deres karriere det sidste skridt op. Og det synes jeg selvfølgelig er spændende. Jeg har arbejdet med spillere altid, og de behøver ikke at være unge, for jeg synes, det er interessant, men det er også interessant at arbejde med dem i den modningsproces, både som spillere, men også som mennesker, hvor de også, mange af dem her, de står foran og måske skal flytte hjemmefra, og de står foran måske at tage vigtige beslutninger i deres liv i den her periode, der vi har haft to spillere, der flytter og skifter klub til udlandet her, mens vi har været i lejren her. Og det er jo store beslutninger i så unge menneskers liv at flytte ud og bo i udlandet og prøve at afsøge en drøm derude. Og det er jo selvfølgelig rart, hvis vi kan give dem nogle gode råd med på vejen. Og at de måske kan finde en lille pille at stå op af i det, så vil det være godt for os at kunne det. Og så kan vi derudover, så kan vi give dem nogle udfordringer, matchningsmæssigt, hvor vi kan møde nogle modstandere, som de ikke normalvis møder, fordi de vil møde måske nogle gange en meget svær modstand i klubberne, både hjemlige og det udlandet, men her der møder de dem direkte head-to-head i deres alders kategorier, hvor vi kan se, hvor står de i virkeligheden henne i forhold til nogle af de bedste i deres alder i Europa. Så det er også enormt spændende, og nogle gode udfordringer, vi giver dem der.
Vi snakker jo tit i fodboldkreds om det her tips, når vi snakker om, hvem der har stort talent. Tips, som hvor T står for teknik og I for intelligens og P for personlighed og S for spilforståelse, hvis ikke jeg har lavet min egen lille oversættelse af det. Korrigere mig gerne, hvis du lægger noget andet i det. Det er fire parametre, det er super bøvlet at mangle bare en af, hvis man skal blive en succesfuld spiller. Har du lagt mærke til, hvis jeg vender den om i den anden ende og siger, når du har alle de her mange talentfulde spillere, som formodentlig alle sammen er okay med på alle fire parametre, har du så lagt mærke til, hvad det er, der til sidst gør forskellen på, hvem der så går fra talent til profil?
Jeg har i hvert fald noteret mig, at fodbold er subjektivt. Jeg har noteret mig, at noget, som du godt kan lide i spillet, det kan jeg måske lide noget andet. Og jeg har noteret mig sådan, at for en fodboldspiller, der er det rigtig vigtigt, at i det miljø, vedkommende er, der sætter man meget høj pris på det, der er vedkommendes største styrker. Så det vil sige, at nogle af de her spillere, de vil komme steder hen, hvor de vil opfatte sig selv som have nogle styrker i det offensive spil og blive bedt om at bruge rigtig mange kræfter i det defensive, jamen så vil de få svært ved at gøre det rigtigt rigtig godt at brænde igennem. Der, hvor man kan få lov til at spille op til sine største styrker, det er også der, hvor man har allerstørst mulighed for at komme igennem. De spillere, vi har med her, de har udover, at de har en kvalitet her nu, så ser vi selvfølgelig stort potentiale i dem. Og det potentiale, det skal de selv sørge for at få mest muligt ud af. Altså deres talent skal de jo nøse og arbejde med som, på en måde, så de får det mest muligt ud af det. Og så skal de også være en lille smule heldige med at komme steder hen, hvor folk virkelig har øje for, at det er det talent, der skal bruges der, hvor de er. Og der er mange forskellige ting, som er vigtige. Noget af det, jeg synes, der er allervigtigst, det er, at der, hvor spillerne er, de fleste spillere, de vil blive valgt til på deres spidskompetencer, men nogle gange, der vil de blive valgt fra på mangel på basisfærdigheder. Mm. Og de basisfærdigheder, der vil det i hvert fald være, det er noget, jeg vil sige til spilleren, dem vi har med her, at når jeg ser, at der er mangel på basisfærdigheder, så vil jeg sige, det der, det er du nødt til at lægge på dig, fordi det er noget af det, du kan blive valgt fra på, når du når det niveau, hvor dine spidskompetencer bliver en lille smule matchet på det niveau, ikke? Altså, når man kommer helt derop, hvor nu er jeg rigtig god til noget, men det er der også andre, der er, jamen så må jeg ikke falde igennem på noget andet, fordi så bliver jeg bare valgt fra der. Og det er noget af det, som jeg vil prøve at sige til nogle af de her unge spillere, at husk nu at lægge på jeres basisfærdigheder stadigvæk. I kommer til at leve af jeres spidskompetencer, men basisfærdighederne, de skal også være top.
Du har meget, meget kort tid sammen med de spillere, når du er med landsholdet, og jeg har hørt andre træner, der har ansvar for landshold, at både senior- og ungdomskarakterer sige, at den aller vigtigste del af deres job, det er udtalelsen af spillerne, givet at den tid, de kan træne med dem, ikke er så stor. Altså hvis vi snakkede tidligere om det her med, en træner er både en kok, der skal blande ingredienserne for, at det smager her nu, men også en gartner. Nu har du jo haft holdet i kamp mod Grækenland, vi står over for din første altså debut som pointgivende landsholdsregi som træner, men i den erfaring, du nu har bygget op på den her samling, hvad tænker du er vigtigst, udtalelsen eller hverdagen? Og lurer mig, om ikke du siger begge dele.
Nej, men det gør jeg ikke. Altså det må jeg nok, der må jeg nok bare gå til bidet og sige, at udtalelsen er enormt vigtig, og man er mere kok her end gartner. Selvom jeg godt kan lide at være gartner, så vil jeg sige, at her der er udtalelsen enormt vigtig. Og vi har fire kriterier, som vi selvfølgelig udtager efter. Og når jeg siger selvfølgelig, så går jeg ud fra, at det er sådan, man altid har gjort, men, og det har jeg også talt med andre om, at det er sådan også, de gør det også, som man har gjort tidligere selvfølgelig. Der skal være et niveau her nu, som skal være brugbart i forhold til de opgaver, vi står overfor, og så skal der være et potentiale som nummer to, som vi kan se, vi godt kan bruge energi og ressourcer på at nøse. Derudover så skal vi lave et godt hold, sådan at vi ikke udtager 8 målmand, selvom de alle opfylder de første 2 krav. Og slutligt, men ikke mindst, så er det også vigtigt, at vi udtager spillere, som virkelig vil den gruppe, de nu bliver en del af, og virkelig vil det fællesskab, de kommer ind i, sådan at vi ved, at vi kan gå i en retning og blive dygtigere og dygtigere over tid. Fordi så meget tid har vi heller ikke fra gang til gang. Men udtalelsen er enormt vigtig, og når først vi har udtaget, og vi er afsted, så kan vi ikke lige pludselig begynde at ændre mening. Så er det dem, vi har udtaget, der skal gøre tingene færdigt, i hvert fald på den tur. Så det er enormt vigtigt, og det er også vigtigt, når vi ikke har mere tid, end vi har. Men på det lange sigt, der er det klart, at der kan vi også implementere nogle ting og få ændret på noget undervejs, også med de udtagende. Så det kan vi, altså der bliver vi også en lille smule mere gartner, men mest af alt, så er vi kokke her nu.
Mm-hmm. Og med den tid, du har til rådighed, den tid i køkkenet, kokken han har fået, hvad tror du, der er muligt? Lad os nu antage, at du har din egen, og det ved jeg, du har din egen holdninger til spillet, og noget kan alt andet lige være justeringer i forhold til tiden med Albert Capellas, eller hvad de ellers har oplevet, de her spillere, som jo ikke alle sammen trænede med Albert og Steffen Højer, inden du kom til. Hvad kan du nå med det hold? Altså ikke på sigt, men fra I mødes til I skal spille kampene?
Jamen, først og fremmest, så det jeg kan nå her på første turen, det er, at jeg kan nå at introducere noget. Altså hvis vi ændrer på noget, og nogen var ikke med under Albert Capella, som du selv siger, så de vil møde noget, for, som de ikke har været en del af tidligere, ikke været vant til. Så der kan jeg nå at introducere noget. Og så kan jeg gøre en lille smule for at få det implementeret. Men vi kan ikke nå nok gentagelser til, det er fuldt implementeret. Men vi kan præge det lidt. Mm. Næste gang, der vil det allerede være noget, der vi kan få implementeret forholdsvis hurtigt. Og så er det sidste skridt, hvor det rigtig begynder at blive interessant og spændende. Det er, hvor tingene de så bliver automatiseret. Hvor vi ikke engang behøver at skal tale ret meget om nogle af de ting, som vi gør og siger, fordi der ved spillerne instinktivt, hvad det er, de skal reagere på og agere på i de signaler, som spillet nogle gange må give. Og det er jo det, der er så vigtigt. Her introducerer vi noget, men vi skal også gøre det på en måde, sådan at spillerne ikke kun løber og tænker over, hvad de skal gøre og prøver at opfylde ting, som de tror, vi gerne vil have. Men de skal også samtidig spille med en frihed i hovederne, sådan at de ikke løber og tænker for meget, at de stadigvæk kan agere, i stedet for kun at reagere på et eller andet, som de tror, vi gerne vil have. Så der er vi nødt til at sige, at der er der trods alt grænser for, hvor langt vi kan nå på sådan en tur her. Så kan vi selvfølgelig næste gang bygge en lille smule mere på, og så næste gang igen bygge en lille smule mere på. Så det må vi affinde os med, at ting ikke kan være perfekte fra start af, men de bliver jo aldrig perfekte, men at de ikke kan være helt, hvor vi godt kunne tænke os fra start af, men så har vi en tro på, at det bliver bedre undervejs.
Jeg har altid været så imponeret af de landshold, som faktisk ender med at have en meget tydelig stil, fordi nu ved jeg jo, at målet for DBU, og sikkert også derfor for dig med det her projekt, det er, at I skal kvalificere til EM i 2023, og inden den tid, der har de fleste spillere, som nu nævner du to, der har skiftet klub i den her sommerrejse udenlands, så har de enten skiftet klub en gang eller to, og derfor måske også skiftet træner mindst to eller tre gange, alt efter hvor uheldige de er med fyringer. Så de får jo så mange, der kommer og starter en ny idé hos dem. Og det at kunne sortere i det, må være svært for dem, og det at holde dem fast, må være svært for dig. Jeg har kæmpe respekt for det arbejde. Det ved jeg også, du har. Du har virkelig noget til det.
Nå, men du har ret. Altså det er noget, som rigtig mange ikke tænker over, nemlig alle de her forskellige indtryk og alle de her ting, som spillerne de skal prøve at opfylde, og de nye vaner, de skal prøve at lægge ind i deres spil. Og der er jo en afkodning allerede både op i hjernen tidligere, en spilmæssig afkodning, og der er også en muskulær afkodning, som der nogle gange skal startes forfra. Og det er jo bare super interessant at arbejde med og prøve at se, om man på kort tid trods alt kan få flyttet noget med, og så er det også nogle gange, at man skal prøve at vende rundt og tænke i det, du siger, at det er også mennesker, som det er ikke robotter, det er naturligt, hvis det er svært for dem hele tiden at få så mange nye indtryk nogle steder fra.
Og så synes jeg, at folk, der ikke selv har spillet fodbold, og som kunne måske sidde og tænke, åh ja, hvor svært kan det være at løbe enten ud af eller indad osv. Jeg skal lige tænke, at alt det nye, de får puttet i hovedet, det skal de jo forløse i et tempo, hvor de presses her helt op på tæerne, for at se, om de kan være med. Så det er ikke så nemt, der er kæmpe respekt for alle, der er involveret der. Du har også med det job, du har kombineret nu med Brøndby-jobbet, så har du jo også sæde eller adgang til landstrænergruppen, som jeg jo ved, altså snakker meget på tværs af overgangene, og i øvrigt også støtter hinanden på tværs af turene. Hvor meget kan du deltage i de landstrænergruppe møder?
Her nu mindre end godt er. På den lidt længere bane, der kan jeg heldigvis deltage fuldt og forhåbentlig give et bidrag og også lære en masse fra de andre, fordi jeg overtager jo en post for noget, der har været velfungerende i rigtig mange år. Faktisk så velfungerende, at folk ikke længere nærmest stiller spørgsmål ved, om vi overhovedet kvalificeres til et EM, hvilket er ret unikt, at vi som land af vores størrelse kan egentlig have den opfattelse af vores U21-hold. Så jeg glæder mig et til at blive en del af den landstrænergruppe, der også kan give mig en masse, det ved jeg, det er også noget, der er en af årsagen til. Jeg synes, det er rigtig interessant at arbejde med U21-landshold og landshold i det hele taget. Og så jeg glæder mig også til at se, om ikke jeg også kan bidrage med noget, og måske komme med noget inspiration og sparke noget ind nogle steder. Så lige nu kan jeg ikke deltage så meget, som jeg gerne vil. Vi har også et travlt efterår i Brøndby med Europa League osv., så vi vil, der vil være meget rejsetid, hvor andre folk de mødes. Det må jeg have til gode, og jeg skal nok gøre, hvad jeg kan for at give et bidrag.
Jesper, hvordan kan du egentlig håndtere at have to både meget attraktive og meget tidskrævende job samtidig? Er der nogen tanke, planer, aftaler om, hvor længe du skal det?
Ja, meningen er, at det skal være til 1. januar, og så skal jeg overgå helt og fuldt som U21-landstræner. Det er det, der er hensigten fra alle, så det håber og tror vi på, at det er det, der bliver. Det tror jeg bestemt på, at det er det, der bliver. Mm. For det er også hårdt jo. Det må jeg også sige. Det er det selvfølgelig, men selvfølgelig overkommeligt. Og det skal det også nok blive leveret fornuftigt på. Det må være andre, der vurderer, men det kommer jeg da helt sikkert til at bestræbe mig alt for at gøre i hvert fald. Så det tror jeg bestemt, der bliver.
Og så er du heldigvis ikke alene. Jeg ved med gode folk som Steffen Højer, hvem der ellers er, der er jo også nu en større stab på U21, end det har været tidligere. Ikke at den er helt så stor som A-holdet, men dog med flere ressourcepersoner tilknyttet, som måske ikke nok kan dække hinanden i dag.
Ja, og der vil jeg sige, at det er nogle fantastisk dygtige mennesker, der er her. Så det har været rigtig fint. Det er virkelig godt hjulpet.
Okay. Jesper, det er jeg også, fordi du har givet dig tid til at udbrede nogle af de betragtninger, du har omkring rigtig mange af de aspekter, der findes på elitefodbolds hverdagsniveau. Og det skal du have meget tak for, og i øvrigt utrolig meget held med kampen, som nu i talende stund er i morgen, og når den her episode bliver udgivet, så er det måske endda overstået, hvordan resultatet blev mod Kazakhstan. Tak for din deltagelse, Jesper.
Jamen, det var så lidt. Det har været en fornøjelse.
Begge dage?
Etappeløb, ja. Det har været et kort etappeløb, men det har været en fornøjelse.
Tak skal du have, Jesper. Held og lykke. Og selvfølgelig også tak til lyttere, der følger med i det her. Det sker tirsdag efter tirsdag. Og tak til de partnere, som gør, at det faktisk er muligt for mig. Vi høres ved.
Dagens afsnit af Big Bag Bolden er præsenteret i samarbejde med Naturlig. Med Naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Og med Randstad, verdens største HR-partner. Vi fokuserer på individet bag CV'et, på samspillet mellem mennesker, passion, kultur og fællesskab. For Randstad er mennesket bag bolden nøglen til et stærkt hold. Denne udsendelse er produceret af Troels Bæk og lavet i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Troels Bæk som vært. Tak fordi du lytter med.